Falamos con Miguel Paredes, que é o técnico do fútbol 8 feminino do equipo do Maniños. Moi bons días, Miguel.
Buenos días.
Bueno, vamos falar doble hoxe, porque tivemos o sábado pasado o último encontro da Liga xa, e onte martes, onte festivo, xogouse xa a primeira eliminatoria da Copa. Nos dous, ao Maniños foi moi ben. Empezamos co do sábado.
Claramente superiores, tiñamos moitas baixas, pero o equipo respondeu moi ben, que o marcador foi 0-12, é decir que estuvimos a altura do partido, aínda que tuvimos moitas baixas, o equipo estuvo moi ben.
Bueno, pois aí quedamos nese segundo posto da Liga. Acabou esta historia e empezamos outra, e a Copa. E onte xornada festiva, pois había derbi de novo. O Mariño se enfrentouse ao Perlío, e tamén pois o resultado, un 4 favorable ao Mariño. Como foi ese encontro?
Bastante complicado. Non tuvimos un bo día. Nelas estuveron moi ben, nos presionaron moito, xogaron ben, nos complicaron a saída do balón, estuveron a gran altura. O que ten unha eliminatoria, un partido que todos os equipos teñen a mínima opción de ganar.
Bueno, os goles do Maniños, de quen foron?
Creo recordar Rebe, Moca, Carmen e Caro.
Bueno, e agora que pasa? Pasamos o primeiro escalón, e agora con que nos toca o segundo? Tamén eliminatorio o segundo?
Sí, eliminatorio tamén, todos son eliminatorios. O sorteo nos deparou que todos os partidos os xogamos fora da casa.
Todos fora?
Sí.
E o próximo, claro, con quen vai ser e cando?
Pois aínda non o sei, está entre, creo recordar, Ortigueira, outro equipo. Non o sei, os enfrentamentos que sairán deses dous nos tocará.
E entón non é a fin de semana que ven, xa o encontro?
Sí, creo que sí, pero es que agora no cadro. Ajá. E unha duda se eles xogaron o mesmo día que nós, ou nos pasamos directamente a xogar co Ortigueira, porque éramos os que teníamos enfrentamento previo.
Ajá, bueno, haberá que miralo logo, non?
Sí, teño mirado despois.
Esta semana.
Sí.
Bueno, polo que vexo, con forza empezamos.
Sí. ¿Eh? Sí, con forza. Temos que mellorar moitas cousas, pero con forza.
E supoño que o objetivo, xa que o da Liga non puido ser, que quedamos aí a un tris, gañar a Copa, pois sería unha boa compensación a esta boísima temporada do Maniños femenino.
Bueno, sería o galardón máximo, sería quedar segundos na Liga e gañar a Copa, sería o máis.
O máis do máis. Bueno, sí, cantos son eliminatorios, dis, cada un.
Sí, que todos quedan. Son eliminatoria. Nos tocan todos fora de casa.
E estamos en oitavos.
Sí.
Por lo tanto, quedan unos poucos.
Quedan tres ou cuatro eliminatorios para llegar a la final.
Bueno, pues estaremos atentos, Miguel. Moitísimas grazas y que siga a racha.
Moitas gracias, esperemos que siga.
Veña, hasta logo.
Chao, hasta logo.